Eta txaldero moduan, agerkarien tartea edo komunikabideen tartea hementxe dugu. Eta asteartea da, ipatu dugu hainbatetan, beraz, Ipar Euskal Herriko hitza errepasatzea tokatzen da. Eta hortako telefonaren bertzaldean prest dugu Iñaki Etxeleku bertako kazetaria. Atxaldeon, Iñaki?
Baita zuri ere partean.
Ongi?
Bai, badoa, badoa. Zekere bai?
Bai, bai, bikain. Bueno, Iñaki, hasiko gara, gure ohiko errepasotxo txiki honekin, eta hortako Ipar Euskal Herriko hitzaren azaletik hasiko gara. Euskal Konfederazioari egin diozue leku azalean, ez?
Bai, eta ulertu duke zuen bezala, joan den larumatean Baionan iragantzen manifestaldiari buruzko elkarrizketa bat zen, nolaz baita iragartzeko eta puntua egiteko ere Euskal Gintzako jendearekin. Hor, elkarrizketatu ditugu hiru persona, aekako koordinatzailea dena Ipar Euskalekian, ihintzoliden, udalekuko koordinatzailea ere, Magi Bordagarai eta Euskal Konfederazioko eleduna Sebastien Kastet, giruen arteko main inguru bat bezala egoeraren puntua egiteko Euskal Gintza zertan zen, Euskal Gintzak ere erronkak edo desafioak non ikusten zituen ondoko urtei begira hizkuntza politikaren aldetik.
Uhum. Bikain eta laburtuko bazenu, zer den kontatu digutena edo?
Laburtzea zailan izatean, azpimarratzen dute ala ere, ororen buru hizkuntza politika Ipar Euskal Herrian behintzat, Euskal Gintzaren gainean edo bizka, jaiek gaitu duten bezala, eraman eta eramaten dela, eta Euskal Gintza hori ez dela egoerarik oberenean, nahiko egoera prekarioan dela, lantzama handiarekin, beharari erantzuteko, baina ahalbide eskasekin, eta beraz hizkuntza politika diru mailan ikusten balitz, behar ditzatekela, askoz ere ausartagoa izan, diru ahal aizegiago emanez Euskal Gintzari, hori alde batetik eta beste aldetik, ere azpimarratzen dute nola, demagun Euskararen erakunde publikoa osatzen duten erakunde ezberdinetan, izan departamendua, eskualdea edo estatua bera, horiek dituzten zerbitzuetan ere, Euskararen presentzia eta Euskara bera garatzen alditzatekela, asko zere gehiago horrek dituzken ondorioekin gizartean erabiltenean, edo horiek dituzte main gainean ezagin.
Bikain eta euskalgintzaren arazotik bertze arazo bati ere leku egin diozu Ipar Euskal Herriko hitza, hain zuzen ere idortearen eta ur eskasiaren arazoari, batez ere etxekoizpenen elkarteak ez pairatu duen egoera txarrari.
Bai, Euskal Herriko etxekoizpenen elkarteak bere biltzar nagusia egin zuen dura zenbait egun, aktualitatekoa bilakatua da eta aktualitatean egonen den gaia da dudari idortearena eta ur eskasiarena, horrek dituen ondorio guztiekin. Funtsian ikusi dugu egin berean bardeko egoera zein den, Ipar Euskal Herrian ere kezka hori sortu da, joan den udako idortearekin, baina neguko idortea ere bizi dugu eta hori dituen arrangura guztiekin. Gainerat, egia da prezioen gorakada bat buru egin behar diotela ekoizleek, eta baita etxe ekoizleek ere batzuetan kanpoan erosi behar dituztelarik emendakinak edo pentsu edo horakun. Bankezka hori bada, nola buru eginen dioten, beren etxaldeetan, eta aldi berean azpimagatzen dute, behar bada, horiek duten ezberdintasuna azpimagatu behar ditzatekela komunikazio bidez, ere, erosleek jakin dezaten, etxeko izten baten presioaren gibilean zer lan baden, ze egoera badagoen, baina aldi berean kalitatezko produktu bat ezberdintasuna handia egiten baitu horrek, industriatik etortzen denarekin.
Bikain Iñaki, eta Doinuele, martxoaren 18an aurkeztu zen Bilbon, eta horren aipamena ere egin duzu ez?
Bai, hor, beraz, Euskal Herriko 8 disko eta liburu plaza edo azokat biltzen ditu, Doinuelek, horretan badira bi Itak Euskal Herrikoak, bat azimburukoak, azimburuko disko eta liburu azoka, eka inean eginen dena, eta beste ikusi, azpimarratu dute horren eramaileek, importantea zela elkartzea, lehenik ikusteko ere zenbat, baziren euskara hutsez eskaintza hori egiten zutenak, trumilika ere ez dira, eta elkartuz, elkarren berri izatea, elkarren esperientzien berri, elkar laguntzea, lauzkatzea, indarren biltzea, eta erakustea ere euskaldungoari eskaintza bat badela, eta urte guzian ere egutegi bat hartzen balin bada, urte guzian badela Euskal Herrian nun ibili diskoen eta liburuen eta Euskaraz ibiltzen den plaza baten beharkatzeko.
Biken, eta bukatzeko Iñaki, zure zuen solasean atalean, ohiko elkarrizketak egiten dituzen atal hortan, Genova bereko edigoin elkarrizketatu duzue Loberdose Festivalaren baitan, ez?
Bai, maiatzaren 19an egingo da, beraz, lehen aldikotz, jaialdi hori, festival hori, Loberdose, PAF talde feministak antolatzen du, baina jaialdi horren antolakuntzan ere sartua da Genova bereko edigoin, horreipatzen du ze gai hautatu duten, maitasunei buruz nahi dute gogoetatu, bikote ereduari buruz, etero arauak inposatu moldeari buruz, eta maitasun ainitzak ere izan daitezkela, egiterau bat ere apailatu dute hori begira, eta hasi, aski kontent, agertzen dira antolatzaile horiek, nahiko egiterau aberatsa lortu baitute, gizlari ospetsu batzu eto gara aziz, itzaldietarako, baina nire tailegetarako, albezain bat parte hartzailea izan badin nahi baitute, eta bizten dena, tartea erotokia utziz testari, eta larun bat gauarekin testa berizia izanen da. Igandea ere beste modu batez pentsatua dute, goizarekin hasiz, dokumental batzuk, eta solaserako aukerak emaitea, eta gai horiek Euskarriko gizarterat ere ekartzea, Baionan izango da eta Baionako gune desberdinetan.
Bikain, ba, alaxe utziko dugu, Iñaki, aste hontako errepasoa eta hurrengo astera begira jarriko gara, ez?
Ederki, bai, hori da, aste duko gure egonka.
Ederki, ba, mila esker, Iñaki, errepasoen engatik eta hurrengo astera arte.
Ederki, kine.